Vi skal be sammen før vi leser fra Filippenserbrevet kapittel 3. Kjære Jesus, først vil vi be for alle de som ble rammet av Guds ord i formiddag, og du vet også jeg var en av dem. Å Herre Jesus, takk for din virkning i hjertene, at du ennå i dag dømmer hjertets tanker og råd. Og så kommer du til oss i aften, og så har du med deg alt hva vi behøver til salighet. Ja, vi priser ditt navn. Tenn du evangeliets gnist i noens hjerter, så vi kunne formå å kjenne oppstandelsens kraft. Å, hvor godt at Jesus fant meg, og nå vil du finne flere. Herre, takk. Din gjerning foregår mens ordet lyder. Amen. I Filippenserbrevet 3. kapittelet fra vers 7 leser vi i aften i Jesu navn. Men det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tap. Ja, jeg akter også i sannhet alt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mere verd. Han, for hvis skyld jeg har litt tap på alt, og jeg akter det for skarn, for at jeg kan vinne Kristus og finnes i ham. Ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med den som fåes ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud, på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg da kan vinne frem til oppstandelsen fra de døde. Amen. Det første som stanset meg utifra denne teksten, og som jeg vil nevne nå, det står: Paulus har denne inderlige bønn, at jeg må finnes i ham. Finnes i ham. Det er to ord som i dagligtale hører sammen, og det er å lete og finne. Paulus ønsker å finnes. Han ønsker at noen skal finne ham. Jeg så en gang en kvinne på en norsk campingplass. Hun gikk ned imellom teltene, og jeg så at hun lette efter noe, og jeg så at det var ganske alvorlig viktig for henne å finne det hun lette efter. For eftersom hun lette inne i ett telt, så gikk hun til neste telt, og hun fant ikke det hun lette etter, så ble hun mer og mer fortvilet i blikket. Og så spurte jeg henne, hva leter du etter? Jeg leter etter min datter, min pike, som jeg ikke kan finne. Det var om å gjøre for henne å finne sin lille pike, som hun ikke kunne finne og visste hvem hvor var. Men hun fant henne senere i velstand, altså. Det var ikke skjedd noe galt. Men her når Paulus sier, jeg ønsker at jeg må finnes i ham. Hvem er det som Paulus vet skal lete for å finne? Jo, det er Gud i himmelen. Gud ønsker å finne deg, min venn, ett sted. Og han godtar ingen andre steder i Kristus. På dommens dag skal det komme mennesker frem fra sine hjemmesteder. Noen skal si, jeg gjorde så godt jeg kunne, du får ha meg unnskyldt. De går fortapt. Noen finner han i sine synder, åpenlyse Guds bespottelige synder, og de går fortapt. Og han kan finne mennesker, han finner alle. Men så er det noen som nok har vært svært bange for sin egen tilstand, men de har tatt sin tilflukt til Jesus, og der finner Gud dem. De er salige og går inn i himmelen. Det hadde vært en ulykke et sted, og flere mennesker var savnet. Og så kom beskjeden gjennom radio, vi slutter nå å lete, for det er ikke mulighet lenger til å finne flere mennesker. Letemannskapene ga opp. Gud leter her i aften for å finne syndere og frelse dem. Det er det første. Og har han funnet deg, så har han et brennende ønske å føre deg inn i samfunnet med Jesus. Men for det andre, som vi nettopp har også nevnt, han finner alle mennesker en dag. Åpenbaringen 20, der står det, og havet gav tilbake de døde som var i det. Og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem. Og i vers 12, og jeg så de døde, små og store, stå for Gud. Tenk du, intet menneske kan gjemme seg så godt at ikke Gud finner dem. Men hør, min venn, Guds store ønske å finne deg i Kristus, ellers er du fortapt. Men nå er det noen som vil finnes i Kristus. Ja, det går vi ut fra, og vi vet det er sant, siden det også står her. Å finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven. Der er mange mennesker som vil ha med Jesus å gjøre, men de er ikke sikre på om de har med han på rett måte å gjøre ennå, for de sliter hårdt, de holder på med noe. Det som i det 10. kapittelet i Romerbrevet, der det står, brødre mitt, hjertes ønske og bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Jeg gir dem det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med skjønnsomhet. For da de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde etter å grunne sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Du, det var noe de strevde med. Mange mennesker vet, ja, de vet det så inderlig godt. Vi må ha med Jesus å gjøre, skal vi komme til himmelen. Og det vil de. De vil ha med Jesus å gjøre. Men det er ikke Jesus som er deres hjertes rikdom. For deres hjertets rikdom, det har de liksom aldri funnet helt. De holder på å gjøre seg rettferdige, så de kan passe sammen med Jesus. Er det sådanne mennesker her i aften? Og du prøver å bli, i alle fall tenker du, jeg må i alle fall gjøre så godt jeg kan, slik at når jeg kommer til Jesus, så jeg helt kan passe sammen med ham. Og så får du liksom aldri til dette, Herre. Du synes det er vanskelig å få til dette. Du, hør nå en ting, min venn. Gud ønsker å avkle deg ditt eget. Og så ønsker han at du skal finnes i ham, og ikke med din rettferdighet, men med den som fåes ved troen. Ikke din rettferdighet. Du, han ønsker å avkle deg din egen rettferdighet, og ikle deg sin egen. Skal vi se en liten pike? Ja, eller en liten dreng. Mor skal kle på henne eller han om morgenen, for de skal ut og leke. Og så er den lille dreng så ivrig på alt hva han skal gjøre den dagen, at han forteller mor og forteller i ett sett hva han skal gjøre. Og så løfter han opp den ene armen og fekter med den andre armen og sparker med det ene benet og er så opptatt av å fortelle med hele seg hva han skal gjøre, at mor sier, står du ikke stille så får jeg ikke jakken på. Ja, han prøver å stå litt stille, men så kommer han på mer han skal gjøre, og så begynner han igjen. Stå nå stille, sier mor, så jeg kan få klett deg. Her har vi åndelig talt mange mennesker. De har ikke enda god samvittighet. De våger ikke å tro at de kan være Guds barn, for vi er ikke sådan som Gud vil vi skal være. Vi må, vi vil, vi skal, og så holder de på. Og så er de ikke i den stilling at Gud kan ikle de sin rettferdighet. Men når jeg har tenkt meg trett til døde, står det i en sang, si så hva du har tenkt, o Gud. Paulus, hva leste vi om han? Jo, det er lenge siden Paulus alvorlig hadde vendt synden og verden ryggen, trodde han. Han var en nidkjær fariser. Han strevde å bli rettferdig for Gud, og han trodde han var det. Ja, han tenkte som fariserne på den tid. Når Gud gir oss kraft, så kan vi leve slik at Gud kan ha behag i oss. Og når vi gjør så godt vi kan og ber Gud om kraft, så er vi sanne kristne. Og nå er det om å gjøre at vår kristendom skal ses av alle mennesker. Og jeg skal si dere en ting. Paulus og hans fariservenner, de var meget populære. De ble høyt aktet når de sto på gatehjørnene og holdt sine bønner. Alle kunne se deres Guds frykt. Og det de gjorde altså, det gjorde de for å ses av menneskene. Dette var meg en vinning, sier Paulus. Og han ba meget til Gud. Og han bekjente også de syndene han så nok alvorlig for Gud. Og han hadde nok sine tider når han fastet og ba flere ganger om uken. Og alt dette gjorde han. Og dersom vi hadde sett det, så ville vi vel sagt han måtte være virkelig et kristent og et godt menneske. Men nå sier Paulus, jeg akter det alt for skarn. Hva skjedde? Den samme loven som Paulus forsøkte å bli salig ved, den begynte å dømme der inne i samvittigheten. Og hvor ondt det gjorde. Og så møter Gud han utenfor Damaskus, og det himmelske skinn og lys gjennomstrømmer hele Paulus' hjerte, og alt han hadde bygd opp, det faller sammen, Guds lov og takk. For da kunne han ikles Kristi rettferdighet. Loven, den som var god, den kom til meg og drepte meg, og den som var til liv, ble funnet å være meg til død, sier Paulus. Den tanke døde i Paulus' hjerte, at jeg kan greie å bli en god kristen. Da ble han frelst. Er det noen som har det sånn i aften? Noen unge? Noen eldre? Tanken at du kan greie å bli en skikkelig kristen holder på å dø. Å, min venn, da kan du bli frelst. For da fører Gud inn i ditt hjerte. Også den virkning som Paulus erfarte, og får vise deg, ja, vi skal ta med et bilde til. Jeg har fortalt det mange ganger i Danmark. Og noen hører vel mine gjentagelser, men det får våge seg. Jeg traff et sted i Norge to unge menn som sto på torget med noen store plakater. Mormonere. De finnes nok i Danmark også, dessverre, sier jeg. For det er ikke sann lære de forkynner. Men nå skal du høre. Så gikk jeg bort til dem og så sa jeg, kan dere kort fortelle meg hva deres budskap til meg er? Ja, sa den ene på litt gebrokkent norsk, for han kom jo fra Amerika. Det kan jeg gjøre, sa han. Ja, og hva er deres budskap til meg? Og han svarte, vi ser på denne verden, det er krig, det er ondskap, tyveri, mord, overfall, og han nevnte en masse synder, og så sa han, vi skal bli fullkomne, like som vår himmelske Fader er fullkommen. Og sa jeg, det var godt å høre, det stemmer med Bibelen, det var et bibelord, han siterte, Bergprekenen. Det var godt å høre, vi skal bli fullkomne, og du er fullkommen, du som står her nå, da, spurte jeg. Ja, sa han, det er jeg. Er du så helt sikker på det, spurte jeg. Ja, det er jeg sikker på, sa han. For i tillegg til alt dette som vi skal gjøre, så skal vi også, ja, han gjorde faktisk dåpen til en lydighetshandling som han skulle oppfylle. En vanlig misforståelse i mange leire, dessverre, i dag. Og det har jeg gjort, sa han. Ja, jeg spurte fortsatt, er du helt sikker på dette? Ja, sa han, det er jeg sikker på. Så han på meg, for han syntes det var mange spørsmål av samme slag. Ja, men du er vel klar over, sa jeg, at du kan prøve deg på de ti bud? Ja, det var veldig fint at du sa det, sa han, for det er akkurat det vi skal og må og bør. Så du har holdt de ti bud? Ja, sa han. Er du helt sikker på det, spurte jeg en gang til. Ja, sa han. Du er vel klar over, sa jeg, at det å holde Guds bud, det er ikke bare det ytre å gjøre noe godt sånn av og til, eller i det ytre å avstå fra det som er synd, men ditt hjerte. Jeg må elske Gud over alle ting, hele tiden. Og du må elske de neste som deg selv. Aldri må det være syndige tanker. Aldri syndige og ond lyst i ditt hjerte. Gjør du det, spurte jeg. Ja, hvis du tar det på den måten, så må jeg nok dessverre si at jeg ikke helt fullkommen, sa han. Så sa jeg til ham, hva vil du så gjøre med det som mangler? Da svarte han, som de svarer som går til en evig død. Vet du hva han sa? Når Gud ser at jeg går ærlig inn for saken, så går det nok bra. For jeg ber Gud om kraft. Ja. Da måtte jeg bla opp i Galaterbrevet og lese for ham at den som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. Hvorfor det? Fordi han ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det. Jeg måtte fortelle ham at, min gode venn, du har ikke begynt på himmelveien engang. For den som holder hele loven og snubler i én ting, han er skyldig i alle bud. Jeg ser på han, og han ser på meg, og så sier jeg til ham, hva vil du så gjøre med det som mangler? Så sier han, har du svar? Da må jeg innrømme, jeg kjente en glede i mitt hjerte og si han noe evangelisk. Og så sa jeg til ham, vet du hva, jeg tror jeg skal komme inn i himmelen på en annen persons rettferdige gjerning. Jeg tror jeg skal komme inn ene og alene på grunn av Jesus. Og så han på meg, og så sa han, det er alt for enkelt. Jeg vil bekjenne for dere her i aften, hvis ikke det er sådan på den måte, så blir jeg aldri frelst, og kommer jeg aldri inn i himmelen. Men jeg er glad for å si det, jeg tror at i Kristus så har jeg en rettferdighet som holder for Gud. For han oppfylte nemlig alle budene. Hvorfor det? Ikke for sin egen del. Han er fullkommen fra evighet og til evighet, men han måtte bli menneske. Hvorfor måtte han bli menneske? For å gjøre det for meg. Jesu fullkomne menneskeliv, det er mitt menneskeliv, det er meg. Ja, det var når Luther fikk se dette. Han jublet ut og sier, jeg er Kristus. Ja, men det var han jo ikke. Han så seg selv med Guds øyne, rettferdig som Kristus, for Kristus gjelder for ham. Har du sett det? Det er dette som frelser deg. Det er dette som frelser deg. Så leste vi noe om oppstandelsens kraft. Og det har jeg lurt mye på. Vi skal lese i 1. Korinterbrev 15, før vi sier litt mer. Der står det fra vers 16. For dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstanden. Men er Kristus ikke oppstanden, da er eders tro unyttig, da er i ennu i eders synder. Og da er altså også de fortapt som er hensovet til Kristus. Og hvor viktig det er med Jesu død, men og hvor viktig det er med Jesu oppstandelse. Oppstandelsens kraft, ja, det har vi med vår oppstandelse å gjøre. Om vi må legges i graven, om ikke Jesus kommer før, så må vi legges i graven. Men det er også tre punkter her jeg vil si litt om nå til sist. Det første gjelder menneskehetens store problem, din synd, din synd. Ja, hvordan skal vi tenke? Din synd, den stenger, synes du, forholdet mellom deg og Gud. Rosenius, han sier, det gjelder jo å ha den trøst i sin samvittighet, at en tross alle synder og skrøpeligheter virkelig er hellig for Gud i Kristus. Så at Gud elsker oss med samme kjærlighet som han viser mot sin sønn, og sannelig det er ingen lett sak. Eller, kjenner du ikke til noen av de tusen hindringer som vil hindre inn i å tro dette? Kjenner du ikke hver dag at vi har en egenrettferdig natur? Kjenner du ikke noe til protestene fra fornuften og samvittigheten? Er det ikke det? Er det ikke en vanskelig kunst å stå som en jammerlig, hjelpeløs synder for Gud, og likevel tro at den er rettferdig i Kristus og elskelig i Guds øyne? Jo, jeg tror det. Jeg tror det. En lite bilde fra Kina. Vår misjon ble jo kalt Kina-misjonen først. De første reiste til Kina, misjonærene. En kvinne der, hun hette Liu Shao. Hun var litt spesiell. Innfoldig på sin måte var hun nok, men en levende kristen. Og så var hun ikke noe så særlig pen, ble det sagt. Det var på 1800-tallet. Så kommer hun til en av misjonærene en dag, og så spør hun, kan jeg få lov? Ja, vi må si noe først. Så kommer den ene drengen hennes til henne en dag, og så sier han, du mor. Ja. Du mor, du er så stygg i ansiktet, sier han. Fra den stund begynner mor å lure på hvordan hun ser ut, for hun har aldri sett et speil. Og så går hun til en av misjonærene, og så sier hun, om hun kan få lov å låne et speil. Ja, sier han, det skal hun få låne. Men han er veldig nysgjerrig. Og så ser han at hun tar speilet, og så går han inn på rommet sitt, setter speilet på bordet, og setter en stol foran, og setter seg godt til rett, og nå skal hun studere hvordan, og se hvordan hun ser ut. Så sitter hun litt og titter på sitt eget speilbilde, og så hører misjonæren at hun sier, han hadde jo rett. Jeg er jo forferdelig stygg. Så var det stille litt. Så kom det fra henne. Men det gjør ingenting. Jesus har sagt at jeg er god nok for ham. Han har renset meg i sitt dyre blod. Og i himmelen blir jeg vakker. Er du her som nesten ikke våger å tro du kan være et Guds barn? For din synd den anklager deg. Tenk å få se rett igjennom dine synder og si, hva gjør det vel? Jeg ser et kors. Der er min synd. Der er min synd. I all min synd er der ingen synd, sier Rosenius et sted. Hvorfor det? Fordi Kristus har tatt den bort ved sitt offer på korset. Har du denne kraft? Oppstandelsens kraft. Det andre, det gjelder døden. Jeg var nettopp på generalforsamling i Norge. Det er misjonssambandets største forsamling. Vi var mellom 5,000 og 6,000 mennesker samlet. Og alle snakket om hvor mange det var. Men for meg ble det på denne måten. De fleste er her ikke. Og hvor er de da? De er i himmelen. De fleste av våre venner fra 1891 og oppover, de er her ikke. De er i himmelen. Borte fra legemet hjem hos Herren. Nå skal du høre, min venn. Døden banker på døren. Kommer snart til hytten, synger vi, snart til kongens gård. Tror du den vil la seg hindre av din sorg og gråt? Nei, døden kommer. Døden kommer. Vi hadde en gammel predikant, Severin Tobiasen, han sa, jeg trodde at jeg skulle leve til Jesus kom i sky og hentet meg hjem. Det var han helt sikker på. Så fikk han slag. Han fikk talens bruk igjen, så han kom seg på møte, og der vitnet han og sa, nå tror jeg ikke at jeg skal leve til Jesus kommer i skyen. Jeg må nok også legges ned i den mørke graven, sa han. Men jeg er ikke bange for graven. Og jeg har stått og kikket ned i den sorte graven, men der er ikke mørk, for Jesus har vært der og tent lys. Og om jeg må legges ned i graven, sa han, så er det en liten stund, så lyder basunen, og så stikker jeg ut igjen, sa han. Ja, så stikker jeg ut igjen. Du, han kommer ganske snart, den Herre Jesus. Da blir det liv på kirkegården. For da står alle troende opp igjen, og forenes med de levende troende, og rykkes opp i skyen og blir med Jesus. Da kommer en oppstandelsens dag, og jeg merket i hans vitnesbyrd, jeg har det på bånd, oppstandelsens kraft. Jeg har et julekort her. Ikke vanlig tid å lese opp julekort. Det er midt på sommeren. Men det er ifra 84. Og den sommeren møtte jeg en ungdom på bibelcamping i Norge. Han hadde en kunstig fot, for han hadde hatt kreft. Det har stått om han i bladet Ungdom og Tiden. En levende kristen ungdom på 15 år. Så fikk jeg julekort, og her står det at nå har kreften slått ut igjen, og han reiser ut og inn fra sykehuset i Oslo. Og jeg skjønte jo, det var alvorlig. Jeg har lyst til å spørre deg, tror du han klager i dette julekortet? Tror du han klager over sykdommen? Han gjør ikke det. Hva gjør han da? Han sier, det har vært en stor styrke å ha Jesus ved sin side. Han har åpenbart seg helt tydelig for meg mange ganger. Jeg har bare ikke ord på hva han har betydd for meg. Jeg har også dødsannonsen her. Noen måneder senere døde han. Jeg snakket med hans far. Han sa, siste gang jeg var inne og besøkte han på sykehuset, så brast det for meg, sa far. Jeg kunne ikke holde tårene tilbake. Og jeg syntes det var så ondt å se min sønn dø. Og så sa jeg til ham, men hvorfor vil du reise fra oss da? Du er jo kun 15 år. Men da svarte Arne, gjør det noe, far, om jeg drar foran. Dere kommer jo efter. Ja, oppstandelsens kraft. Oppstandelsens kraft. Du sitter her som har noen av dine i himmelen. De er ikke borte, de er hjemme hos Herren, og vi hører med til samme menighet i himmelen og på jorden, og snart skal vi møte dem. Og jeg har lyst til å si, lykkelig er du som er i samfunn med Jesus, for du eier dette håpet, og det er levende. Det dør ikke, kan aldri dø med døden, for det er jo nettopp døden som er beseiret av Jesus. Det tredje jeg tenkte på, det er, det står jo i en del gamle sanger at, og det er bibelsk og sant, at vi har så stor sorg og problem med våre synder når vi tenker på dem og skal møte Guds strenge dommer. Vi skal møte Gud i dommen. Og hvordan skal det gå med meg på dommens dag? Men da er det en ting som er blitt godt for meg. Hvem er dommeren? Det er Jesus. Ja, tenk på det. Hvem er dommeren? Det er min frelser. Tror du han kjenner meg igjen? Ja, vær sikker. Ikke fordi jeg var predikant. Nei. Ikke fordi jeg hadde noen egen verdighet. Han kjenner meg igjen, for han ser etter de hjerter som henger ved ham, som finnes i ham, som aldri finner trøst i seg selv, men må til ham for å finne salighetsgrunn. Dommeren selv, står det i en gammel sang, for de dødsdømte døde. Og hva står det? Etter at Jesus var stått opp fra de døde, og han åpenbarer seg for disiplene, hva ligger det i denne åpenbaring? For det står, da ble disiplene glade da de så Herren. Hva var det de så? Såret i hans hender. Merker etter tornekronen. Såret i hans side, og den tvilende Thomas kunne komme med sin hånd og kjenne på, det er min frelser som er stått opp fra de døde, som lever. Ja, da blir disiplene glade. Og jeg vil si det, da har disiplene glade alltid blitt glade efter det, da de så den tornekronete frelser. Det er jo en underlig ting det. Når vi tar et bilde også her, for å illustrere det, kanskje for de minste. En liten pike satt på fanget til mor. Hun satt og kikket på hendene til mor, og det var sant at hendene til mor var ikke noe sånn særlig pene hender. De hadde noen stygge arr, som hadde vært sår. Så sier den lille, du mor, ja, så stygge hender du har, mor. Ja, da skal jeg fortelle deg, hvordan jeg fikk de stygge hendene, sier mor. Du er så stor at du kan forstå det nå. Da du var liten og lå på rommet ditt og sov, så la jeg plutselig merke til det begynte å lukte røk. Og da jeg skulle åpne døren, så jeg hvordan røken kom ut under døren. Og hele rommet sto i lys lue, det var blitt brann der inne. Og der lå du og sov. Så måtte mor styrte inn i rommet, bort til sengen, og berge lille skatten sin, Du ble berget, men du ser hvor tilrett hendene mine ble. Da fikk jeg de stygge sårene og arrene på hendene mine, sier mor. Så skjønner den lille, så ser hun på hendene til mor. Og så ser hun mor opp i øynene, og så sier hun, så fine hender du har, mor. Så fine hender du har, mor. Ja. Det skjønneste i verden som mine øyne så, er kongen i sin skjønnhet med tornekronen på. Hvorfor? Fordi din synd ble sonet der, og han tok det bort. Priset være Herrens navn, da er du fri. Døde for deg, har du sett det? Og du skal få lov å glede deg ved det. Så sto det også her, samfunnet med hans lidelser. Jeg skal ikke si så mye om det. Ta mitt åk på dere. Vi hørte litt om det i formiddag. En som er blitt forenet med Jesus i en levende tro, han er også kommet inn i Jesu lidelsesamfunn. Og han har fått en ny villighet til å lide for evangeliets skyld. Og nå vil jeg fortelle noe som jeg av og til forteller. En kone som jeg har bodd hos mange, ja, en del ganger. Og jeg, ja, hun hadde også vært syk, og vi hadde kommet hjem fra sykehuset, og vi skulle avslutte aftenen, og hun tok fram Bibelen og leste et Guds ord. Og så begynte hun å be. Og da var det akkurat som jeg så inn i et hjerte som hadde opplevd rikdommer og skatter hvor jeg ikke kjente til noen erfaring. Jeg tror jeg må si det sånn. Så sier hun først, takk Jesus for at alle mine synder er skjult, for det har du, Jesus, gjort. Du har sagt det. Ja. Så sa hun, takk Jesus for i eftermiddag når jeg gikk rundt og innba til møte. Takk for alle de som kom, og takk for de som ville ta nummer i misjonsforeningen og gi penger til misjonen, så andre kunne høre. En misjonskvinne var det. Og så føyer hun til, og den bønnen må jeg ærlig innrømme, den har ikke jeg lyst til å be. Så sa hun, og kjære Jesus, ser du at du kan bruke meg mer på sykehuset, så får du heller la meg være syk. Den bønn har ikke jeg lyst til å be. Da jeg kom til neste bygd, så skjønte jeg litt mer. For da kom det et ektepar på møte som aldri pleide å gå på møte. Så sier mannen der, ja, men vi kommer fordi vi er blitt bedt om å komme av... Ja, så skjønte jeg jo hvem det var da, vet du. Det var hun som hadde vært syk. Og så sier mannen, ja, vet du, min kone har nettopp ligget på sykehuset. Og da lå hun sammen med henne, Anfrid heter hun. Og ja, så tenkte jeg, nå skjønner jeg litt mer. Og vet du, sa han, hver eneste aften så ba hun for min kone, enda hun var mest syk selv. Og jeg har vært og besøkt min kone, og vet du hva hun gjorde? Så ba hun for meg også. Og nå fikk han lyst til å gå og høre om denne Jesus. Ja, ser du det? Hadde ikke Gud tillatt henne å ligge der på sykehuset, så hadde dette ekteparet kanskje ikke fått dette siste kall fra Herren til omvendelse. Gud har ført deg som er her i aften på en vei som ikke du ville. Du skjønner litt mer nå hvorfor. Han ville bevare deg for himmelen. Det er det første. Og det annet, han ville bruke deg. Bruke deg. Jeg husker jeg var nyomvendt. Ja, nå går klokken og jeg skal slutte. Jeg var nyomvendt og jeg var lykkelig over det å være et Guds barn. Og en aften så kom en av arbeidskammeratene på det møte som jeg hadde vært, som tilhører da, og så sier han, kan du bli med meg frem? Jeg må bli frelst. Jeg våger ikke å gå frem til predikanten alene. Vil du bli med? Jeg ble jublende glad. Tenk, en av mine arbeidskammerater ville bli kristen. Nå husker jeg ikke hvordan det gikk med han senere, det er lenge siden dette her, men jeg husker den aftenen jeg skulle sove, jeg var så glad at jeg kunne ikke sove.
Men jeg kunne be, og så sa jeg til Jesus, ja, kjære Jesus, hvis det er noen du vil at jeg skal vitne for i morgen, så får du bare si fra, sa jeg. Ja. Vet du at det er risikabelt å be sånne bønner? For de hører Gud. Er det noen her i aften som vil be en sånn bønn for i morgen? Så vil Gud bruke deg. Jeg husker ikke om det var dagen efter, eller det var en annen dag, men jeg var ute og gikk. Og denne bønnen tenkte jeg slett ikke på. Så kommer det en bil, bremser opp ved siden av meg, og en ung dreng, som ikke jeg hadde sett i det hele tatt før, rullet ned vinduet og spør, skal du sitte på? Nei, sa jeg, for jeg bor rett der borte. Så gikk jeg videre. Han bremser opp for annen gang og spør, er du sikker på du ikke skal sitte på? Jeg husker jeg hadde en paraply i den ene handen, for det hadde regnet. Nei, jeg skal ikke sitte på. Det har sluttet å regne, så det er intet problem. Og jeg har også paraply, og jeg bor der borte. Og så gikk jeg. Tredje gang stoppet han og sa, er du sikker på du ikke skal sitte på? Da, først da, husket jeg på hva jeg hadde lovt Gud. Så satte jeg meg inn i bilen, og det første han sa, det var, jeg er ikke frelst. Kan du hjelpe meg? Ja. Vet du det, min venn? Det går mennesker kanskje her iblant oss, som vi minst aner. Kanskje du skulle legge hånden på skuldre og si, hvordan har du det med Gud? Skal jeg få lov å hjelpe? Ja. At Guds kjærlighet kunne brenne mer imellom oss. Ja. Jeg må innrømme, jeg tror at når jeg var ny om venn, så var jeg mer glødende for Jesus. Det er ikke så vanskelig å si noe på prekestolen for meg mot det i hverdagslivet. Og snakke med noen du aldri har møtt, kanskje. Skal vi be? Kjære Jesus, først vil jeg takke deg av hjertet fordi mine synder er skjult for Gud. De er skjult fordi du, Herre Jesus, har sonet all synd og straff for meg, ja for alle. Og du har måtte avkle meg min egen rettferdighet, og du har ikledd meg din egen rettferdighet. Og den holder. Å, at jeg måtte finnes i deg. Ikke med min rettferdighet, men med den som jeg fikk av nåde, gratis. Så ser du, Herre, å, la denne kraft som det er i evangeliet gi oss frimodighet når vi tenker på våre synder, tenker på døden og dommen. Og det siste, Herre, bruk oss og gjør oss villige å lide og skjemme oss ut overfor verden. Gjør oss villige til å være annerledes enn verden. For verden må vinnes. La verden merke din ånd, ditt ord, ditt lys gjennom oss. Enda vi synes vi er nok så sort av synd selv. Men det er ikke oss vi skal vitne og vi skal peke på deg. Og la vårt hjerte få leve enfoldig og godt med deg i en daglig syndernes forlatelse. Amen.